Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsun Anurwan. Türkmenistanda dowam edýän bu garasyzlyk ýyllaryna görülen iň agyr ykdysady kynçylyklar haritlaryň dynygsyz gymmatlanmagy, dollaryň gara bazar narhynyň erjellik bilen ýokary galmagy hökümeti aljyranlyga salýar diýip Azatlygyň türkmen hökümetiniň näk çeşmesi habar berýär. Bu maglumat daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ýüzlerçesiniň özlerine ýyzan, en atalar tarapyndan iýerlen pullary türkmen bank kartlary arkaly alyp bilmek mümkinçiliginden dolýenial mahrum bolmagynyň ýanyna gabat geldi. Iqtisady problemlere çözgü tapılmayar. Bahalar dynuqsuz gymmatlayar. Emma prezident Berdi Muhammedow Maliýe we Iqtisadiýet ministrligi tarapyndan teklip edilýän reformalar bilen alalaşmayar. Diňe zoňtorluk bilen ýagdaýy düzeltmek talap edýär diýip emele gelen ýagdaýy ýakynyň synlaýan çeşme gurrun berdi. Şeýle dol şinlik hem manadyň devalwasiýa edilmek ähtimallygyna teredilýänligini aýtdy. Yönü bir emele gelen ýagdaýdan çykmagyň az sanly mümkinçiliklerini birhem bolsa, ýylatyň aglawy köpçülük üçin uly şok, sarsgyn bolar. Pul düýüpden ýok, onuň geljek ýeri hem görnünok. Karar bericileri Türkmenistanyň tölek etmek ukyýyny anandyrmak mümkin näl. Ýagdaý ören göz gyýynyp türkmen hökümetiniň näk çeşme aýtdy. Azatlygyň daşogyz ak çeşmesiniň 27-nji aprelde beren maglumatyna görä ýurdun demirgazyk sebitiniň ilaty bahalaryň ýygyderli gymmatlamagyndan ulala dag alýar. Dorlaryň gara bazarda akynyrhy 18 manada çykdy. Adamlar manat dolanşyktan ayrılacakmış, rubla geçilecekmiş deyip gurrun ediyar. Yığınap koyan manadına kıslanmaz mal alyanlar köperli deyip anamdar çeşme etdi. Şeyle de şugun daha şoğuzda polisiyanın şeyle gurrun ediyan adamlar gözlep, sonra geçirip yörenin uvarıda maglumat gelip koğuştu. Dolların qara bazar narhlarının barha qımmatlamağının fonuna manat ko onun gelce uvarıda mundan öň hem dürlü gurrunlar yayraptı. Şu aralıkta Türkmenistan'ın rayatlarına daşarı yurtlardan saklı adamlar, karınlaşları ya yakın tarafından ve aile kökmününe iyi verilen valyutanı almağın hem kıyınlaştırılanı haber veriliyor. Adatlığın Aşgabat Akçeşmesi'nin tasdiklamağını uğra Türkmenistanlılar, saklı adamlardan gelen valyutanı dini manatta devlet kursundan alıp biliyor. Emma oğlu ya kıyız daşardan 500 dolar iyi veren pensiyoner ol pulu manatta almaktan yüde uğrup izni vermek talep etse, onun bank hizmetleri için dolarlarda 35 dolar tölemek talep ediliyor. Türkmen banklaryna valyuta meselesinden girilen soňky düzgüne görä, olar adamlar daşary ýurtdan aýly kökmünne gelen, ýagny işleýän edaratından saklı bank hasabyna iýerilen pul almak üçin hem adynyň 2 günlerini ýitirmeli bolýarlar. Mysal üçin Aşgabatdaky Puskin adyndaky rus mekdebiniň 200-den gowrak işgärinin aýlyklary her aýda ortaýetden dollar görnüşini berilýär. Adatça adamlar bu pulun aýyň ortalaryna geljegini bilýärdiler we baryp nowat az bolsa aýlyklaryna alýardylar. Nobot ulu we wagtlar az bolsa garaşman gaýdyardylar. Ya bugün dolar utardı, ertir gelli iteler hem adamlar ken öykü kini etmiyar deyip aşkıvatlı çeşme gurrun verdi. Emma enni barıp ilki pulun gelenliğini bilmeli ve sonra bankın şahamçası merkezi banktan senin alacak dolarını alma üçün adını atan adını görködüp hati vermeli. Bu olsa adından bir kugun vaktaliyar deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre, odal her gün bankların şahamçalarına müşterilere vermek için çenilen 20-30 min dolar metrelerine valyuta veriliyordu. Emma enni bu düzgün yatırılıptır. Daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistanyň işleýän adamlary bu ýagdaýdan juda nägile bolýarlar. Sebäbi, hiç kimin banka gatnap nowata durmagy üýşüp ýatan wagty ýok diýip çeşme aýtdy. Adatlyk bilen anonim şertde urlaşan bank resmiýeti bu düzgünün bank şahamçalaryna günnelik iberliyen dolarlaryň belli bir bölüginiň gara bazara sızdyrylmagynyň öňüni almak üçin girizlendigini sebäbi şeýle faktlaryň üstüniň açylanyny gurrun berdi. Şu aralykda halkara valyuta fondy Türkmenistanyň jemi içer köniminiň 2018-nji ýyldaky ösüşiniň 6.12% bolmagynyň çaklanylýanyny barada maglumat çap etdi. Geçen ýyl bu görkezji 6.5% diýilipdi.